Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 година, перед мікрофоном Марія Щур. Україна дорікає Європейському Союзу за невиконання умов угоди про спрощений візовий режим. Віце-прем'єр-міністр України Григорій Немирі, який перебуває в Брюсселі, заявив, що Україна очікує від усіх країн-членів ЄС виконання положень угоди про спрощення візового режиму, повідомляє його прес-служба. На зустрічі із комісаром ЄС з питань зовнішньої політики і політики сусідства Бенітою Фереро-Вальднер український урядовець також висловив стурбованість щодо питання малого прикордонного руху із Польщею, Угорщиною та Словаччиною. Україна хоче домогтися зняття зауважень Єврокомісії щодо договору про малий прикордонний рух із Польщею. Переговори між Польщею та Україною про малий прикордонний рух мають початися у Києві 9 липня. Їхній початок відкладався через зволікання із висновками Європейської комісії. Троє осіб загинуло і понад 40 дістали поранення після того, як бульдозер наїхав на автобус і кілька автомобілів у центрі Єрусалима. Водія бульдозера застрелив поліцейський. На думку поліції, йдеться про навмисні дії людини, яку поліція називає терористом, говорить речник поліції. Він змитав все на своєму шляху. Він наїхав на автобус, кілька автомобілів, він повністю їх зім'яв. За словами поліції, водій бульдозера був арабом зі Східного Єрусалима, який мав судимість. Міністр юстиції Монголії повідомив, що 5 людей загинуло і понад 300 дістали поранення під час протестів проти фальсифікацій на парламентських виборах. Близько 700 осіб було затримано. Влада оголосила надзвичайний стан на 4 дні після того, як учора тисячі протестувальників підпалили штаб-квартиру правлячої партії. Це сталося після того, як оприлюднили результати голосування, згідно з якими колишня комуністична партія отримала переважну більшість голосів на виборів. На виборах президент Монголії Намбарин Енхабаяр заявив, що на виборах були фальсифікації і закликав до спокою. Рада Європи та ОБСЄ занепокоєні нещодавніми змінами до законодавства Киргизстану, які обмежують свободу зібрання. У спільному зверненні ці організації закликали киргизьку владу привести закон у відповідність міжнародними нормами. На думку правозахисників, закон накладає обмеження на місце і час зібрань і не дозволяє спонтанних зібрань. Парламент ухвалив закон у червні, його доля тепер залежить від президента Курбанбека Бакієва, який може підписати чи вето. Закон. Як повідомляє російське міністерство з надзвичайних ситуацій, гелікоптер Мі-8, який перевозив нафтовиків, впав і загорівся.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх у вівторок, у середу, 2 липня. Наші теми передачі. Земля одна, господарів багато. Чи має земля стати товаром? Гаряча тема дня.
Щоб земля не гуляла, наш чорнозем, наше добро. Такої землі ніде немає. Земля нас годувала завжди, а зараз вона заросла бур'янами.
До нас їде ревізор футбольний. Що на нього чекає в Україні?
Все це може закінчитися великою ганьбою.
Надзвичайний стан у монгольській столиці після виборчого безладу. Про все це далі у програмі. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Земля одна, господарів декілька. Під Києвом на одну й ту саму ділянку чорноземів претендують два або більше власників. Причому часом один не знає про існування іншого. Надвисокі ціни за гектар та недосконале українське законодавство дозволяє процвітати земельному рейдерству. Цього разу постраждали три села у Київській області та археологічна пам'ятка Змієві вали. Леся Бакалець знає подробиці.
Про те, що 100 гектарів землі району вже не належать, у Києво-Святошинській райдержадміністрації дізналася випадково. На руки потрапили державні акти на право приватної власності на земельні ділянки. У них написано, що землі в межах сіл Лісники, Ходосіївка та Хотів тепер мають нового власника – сільськогосподарське товариство «Агрокомбінат Хотівський». Є начебто законна підстава зміни господаря – рішення Франківського районного суду Львова від 25 лютого 2005 року, яке, як переконують у юридичному відділі Києво-Святошинської райдержадміністрації, до земель сіл не має жодного стосунку. А в держактах відсутній підпис голови Києво-Святошинської райдержадміністрації. До того ж, цільове призначення ділянок не відповідає законодавчо встановленим. Голови трьох сіл б'ють на сполох. Кажуть, є інформація, що земля села вже перепродана фізичним особам. За словами депутата Києво-Святошинської районної ради Миколи Глушка, неможливо навіть точно сказати, скільки вже земель у села незаконно забрали.
Ми до кінця не знаємо, які землі вилучені, тому що всіх актів ми не бачили. І цілком можливо, що земель запасу в Ходосіївській сільській раді вже немає. Достатньо сказати, що ця оборудка по таким дуже приблизним підрахункам десь коштує 100-150 мільйонів доларів.
Окрім селян, може постраждати і археологічна пам'ятка Змієві вали. Це залишки системи оборонних укріплень часів Київської Русі. Вони також знаходяться у межах Києво-Святошинського району і можуть потрапити у приватну власність. Такі випадки рейдерського захвату земель під Києвом сьогодні на кожному кроці. За словами експерта із земельних питань Андрія Мартина, стати власником золотих гектарів можна за такою схемою.
На підставі, так скажем, липових судових рішень видаються державні акти на право власності на землю, на ту землю, яка вже комусь належить. Після того на протязі там буквально декількох місяців 2-3 рази здійснюється перепродаж цієї земельної ділянки. Уже потім досить важко, так скажем, довести зворотнє.
Андрій Мартин застерігає. Найперше рейдери звертають увагу на пусті земельні ділянки. Тобто, якщо власник нічого на гектарах не будує, не вирощує і навідується подивитися на ділянку раз на рік, це сигнал для рейдерів. Невтішну статистику наводять і у Міністерстві внутрішніх справ. За словами начальника департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю Леоніда Скалозуба, за останні півтора роки у сфері земельних відносин в Україні викрито злочинів більше, ніж за попередні 5 років.
1400 фактів зафіксовано вже за 5 місяців цього року правопорушень. Незаконному обігу перебувало 19 тисяч гектарів землі. Це за попередніми самими такими мінімальними оцінками 869 мільйонів гривень вартість цієї землі.
Але земельний безлад в Україні і не думає зупинятися. Досі не сформований земельний кадастр, тобто дорогі гектари на офіційному рівні не пораховані і не впорядковані.
Чи має земля стати товаром, виникає запитання після репортажу Лесі Бакалець. Про це ми запитали у перехожих Києва. І ось що почула кореспондент Радіо Свобода.
Звісно, кожна людина, я думаю, по закону має мати свою ділянку, свій наділ землі. Це вже їхнє діло, чи продавати її далі, чи користуватися нею.
Так, правди немає. Воно так і повинно бути, але воно так не буде ніколи.
Так, звісно. Щоб земля обрабатувалась, завжди потрібен хазяїн. Доцільно з неї робити, іменно хазяйнувати, а не розбазарювати будь-кому.
Вона може бути товаром при нормальному законодавстві його виконанні. Скажемо так, що з часом можна змінити, але це подальша перспектива, яку я не застану.
Повинна належати народу і державі. Насамперед, а купляти буде купляти той, який має багато грошей. А бідні, як були без землі, так і залишаться. Земля повинна належати народу. І народ повинен обробляти її, вирощувати високі врожаї, і щоб земля не гуляла. Наш чорнозем – наше добро. Такої землі ніде немає. Земля нас годувала завжди, а зараз вона заросла бур'янами.
Ви слухаєте «Свободу». Сьогодні до нас їде ревізор футбольний. Президент УЄФА Мішель Платіні відвідав сьогодні Польщу, далі Україну, щоб переконатися, чи здатні вони провести наступний чемпіонат Європи з футболу. Днями пан Платіні наголошував, якщо в столицях держав-організаторів не буде придатних стадіонів, Євро-2012 відберуть. Тим часом реконструкція головної футбольної арени Києва відкладається, а її демонтаж відновили. Однак влаштування такого турніру не зводиться лише до готовності стадіонів. Чи ж справляється Україна з підготовкою в цілому, вияснив Сашко Лащенко.
Проблема підготовці до Євро-2012 стосується і стадіонів, і ремонту автошляхів. Наприклад, на Закарпатті, один із основних українських регіонів, через які вболівальники прибуватимуть на футбольну першість, наразі є єдина якісна дорога міжнародного значення – ЧОП-Київ. Решта трас, а це понад 600 кілометрів шляхів лише державного значення, далекі від міжнародних стандартів, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
Дорожники визнають, ці дороги ледве витримують нинішні транспортні навантаження. Потоки ж автотранспорту під час футбольного матчу вони однозначно не зможуть пропустити. Тим більше, якщо рахувати, що близько 60% уболівальників з Європи їхатимуть на матчі в Україну саме через Закарпатську область. За нинішніх темпів та умов фінансування встигнути до 2012 року буде надзвичайно складно, каже заступник голови Закарпатської облдержадміністрації Віктор Лукеча.
Що ми маємо на сьогоднішній день стосовно фінансування, будівництва, реконструкції та ремонту, утримання доріг загального користування? Службі автомобільних доріг виділено 110 мільйонів гривень проти 118, які були виділені у 2007 році. Ми зробимо на третину менше робіт, як ми зробили в минулому році.
В Україні не відберуть Євро-2012, і візиту Мішеля Платіні побоюватися в цьому плані не варто, вважає голова Національного комітету з питань підготовки до Євро-2012 Євген Червоненко. Але при цьому пан Червоненко визнає, проблеми в організації футбольного форуму є серйозними.
Якщо уряд не почне реальних дій і виконання своїх зобов'язань по підготовці до Євро, то можливі будь-які висновки.
Все це може закінчитись великою ганьбою.
Зі свого боку, економіст, народний депутат Сергій Терьохін констатує, уряду вставляють палки в колеса під час організації чемпіонату Європи з футболу.
Проблема з інфраструктурними проєктами, я маю на увазі дороги, або стадіони, або готельна інфраструктура, полягає в тому, що уряд пов'язаний зараз по руках і ногах тим, що всі ці фінансування мають здійснюватися за рахунок так званого спеціального фонду державного бюджету. А джерелом наповнення цього спеціального фонду державного бюджету є приватизація. Приватизація блокується.
Ну а політолог Олексій Гарань вбачає у складнощах організації Євро-2012 не лише кепський менеджмент та брак координації, а й політичну складову. На його погляд, футбол перетворився в заручника політичної боротьби.
Замість того, щоб боротися з інфляцією, всі звинувачують один одного. І так само з футболом ця тема, вона використовується для того, щоб показати, що ті сили, які зараз знаходяться при владі, не спроможні вирішити це питання.
Такою думкою була думка політолога Олексія Гараня. А так виглядають справи в Україні. А що ж у Польщі? Зараз у нас на зв'язку варшавська журналістка Анна Кузьма, яка була на прес-конференції президента УЄФА Мішеля Платіні у польській столиці. Конференція закінчилася перед початком програми за півгодини, і зараз ми дізнаємося про її подробиці. Анно, доброго вечора.
Добрий вечір. Прес-конференція Мішела Платіні – це занадто сказано, тому що це був коротенький виступ прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Сам Платіні був надзвичайно лаконічний, сказав тільки дякую, але потакував, коли говорив польський прем'єр.
Анно, чи порушував пан Платіні гаряче питання, яке останнім часом дуже активно мусують, що, мовляв, УЄФА може переглянути рішення про проведення чемпіонату 2012 в Польщі та Україні?
Як я вже сказала, надзвичайно був малослівним. Якби єдине речення, яке сьогодні від Мішела Платіні почули журналісти, це те, що в Варшаві тепло соняшно, і що він в період розмов з польськими чиновниками втратив голос. Говорили польські чиновники, прем'єр-міністр, міністр спорту, шеф фірми Євро-2012.pl. Вони оптимістично настроєні після цих переговорів. Сам Платіні майже нічого не сказав, окрім цього, що я вам сказала, але як я на цій коротенькій прес-конференції притакував. Тепер триває зустріч пана Платіні з президентом Польщі Лехом Качинським. І оскільки мені відомо, ввечері Платіні відлітає вже до Києва.
Анно, польський міністр спорту наполягає, що амбітні плани побудувати нові стадіони, дороги, готелі в Польщі втілюються в зазначені терміни. Чи справді все відбувається за планом?
Ну, ми можемо тільки вірити в запевнення чиновників, міністра спорту і менеджера – фірми Євро2012.pl, це менеджер високого рівня. Вони сказали сьогодні і підтвердили під час переговорів з Платіні, показали йому всі плани, всі якби точки за часом, як воно йде. Вони заспокоюють ситуацію, кажуть, що в Польщі все йде за графіком. Це поки що на папері, але незабаром вже почнуться роботи в Варшаві з побудовою нового стадіону, так що всі польські чиновники заспокоюють і говорять, що все буде гаразд, що Польща встигне.
Отже, польська сторона налаштована оптимістично. На прямому зв'язку із Варшави була журналістка Анна Кузьма. Я дякую за участь у «Свободі сьогодні». Далі у нашій програмі дізнаємося, що відбувається у Монголії після виборів. У Криму, попри екологічні скандали, спостерігається курортний бум. А що з цінами?
Дуже дорого. Очень дорого.
Звісно, очень дорого. А сервіс плохой.
Дорого. Дуже дорого, да. Для всіх це дуже дорого.
Ціни впливають і на стиль життя американців. Як саме, почуємо із Нью-Йорка за кілька хвилин після реклами.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Монголія, яка впродовж багатьох років рекламувалася як посткомуністична стабільна держава, острів демократії між Росією та Китаєм, стала останніми днями центром політичного неспокою. Президент Намбарин Ехтанбяр оголосив у столиці Монголії надзвичайний стан і ввів комендантську годину. Це сталося внаслідок безладу після минулих недільних виборів до парламенту. В результаті цих подій 5 осіб загинули. Подробиці знає Василь Зілгалов.
У ці дні в Улан-Баторі неспокійно. Особливо відзначилися демонстранти у вівторок увечері, коли вони безчинствували в центрі Улан-Батора і атакували пляшками з коктейлем Молотова штаб правлячої Монгольської народно-революційної партії. Демонстранти вимагали переглянути результати недільних парламентських виборів до Великого державного хуралу. З виборами також пов'язана й доля великих родовищ міді, золота та вугілля. Демократична партія вимагає, щоб приватні компанії мали право на свою долю у видобувних галузях, а Монгольська народно-революційна партія – за збереження державного контролю в мінеральних галузях країни. Офіційні підсумки виборів до хуралу показали переконливу перемогу народно-революційної партії – 44 депутати. Депутати Хуралу з 76 наявних тут місць. Опозиція називає ці вибори брудною фальсифікацією і вийшла на вулиці. Пуреводір Батмунг, 40-річний житель провінції, який приєднався до демонстрантів у вівторок, увечері каже:
«Ви погляньте на цих людей, на обстановку. Ми ніколи не мали таких виборів. Цього разу махінацій було занадто багато».
Влада кинула на придушення протестів понад 1500 поліцейських, заарештовано 20 осіб. Введений 4-денний надзвичайний стан, що означає заборону зборів і дозвіл на застосування сили проти демонстрантів і обмеження діяльності незалежних засобів масової інформації. Лише за офіційними даними, внаслідок безладу в центрі Улан-Батора у вівторок загинуло 5 осіб і понад 200 поранені. Ось що сказав радіо «Свобода» з Улан-Батора Бертран Демулен, представник ЮНІСЕФ в Монголії.
Наш офіс позаду урядових будівель на площі Сухебатора. Тут нині все контролюють війська і сьогодні тихо. Армія контролює рух, блокує підходи до центру столиці, де розташована будівля штабу МНРП. Так що сьогодні у центрі Улан-Батора все тихо і спокійно.
Присутні на виборах міжнародні спостерігачі визнали їх відкритими і чесними. Хоча президент Монголії Намбарин Енхбаяр визнав, що під час голосування у неділю були допущені порушення і закликав громадян до спокою. Спостерігачі ж вважають, що молода монгольська демократія вступила у бурхливу фазу. Василь Зілгалов, радіо «Свобода».
У Сполучених Штатах економіка зазнає періоду рецесії, тобто значного зниження ділової активності. Такого висновку доходять оглядачі на підставі статистичних даних і спостережень економістів. Вони вважають, що цикл економічного уповільнення може тривати до наступного року, якщо і не довше. Зараз у нас на зв'язку із Нью-Йорка кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Людо.
Що це за статистичні дані, на які конкретно спираються американські економісти?
Ну, насамперед, це кволий продаж автомобілів. Американці кажуть, що варто General Motors чхнути, як у всієї Америки нежить. А нині не лише General Motors чхає, найбільша автомобільна компанія світу. Вона повідомляє, що у минулому місяці продаж машин, особливо вантажівок і всюдиходів, зменшився на 18%. В інших автовелетнів справи ще гірші. Фордів купили майже на третину менше. А Toyota, що має заводи в Америці, продала авто на 21% менше. Кволий продаж примушує виробників скорочувати виробництво продукції і звільняти робітників, бодай тимчасово.
Юрій, а чому, власне, американська економіка так залежить від продажу автомобілів?
Тому що складові автомобіля – це вся економіка. Це сталевий прокат, чавун, алюміній, пластмаси, кераміка, гума, електроніка, комп'ютери, текстиль, дерево, скло, синтетичні матеріали. Всі ці галузі промисловості, розумієш, напряму пов'язані з автобудуванням. Це не кажучи вже про торгівлю, яка теж потерпає, бо звільнені робітники мусять, як то кажуть, затягати пасок. Рівень безробіття сягнув 5,5%. Навіть мережа популярних кав'ярень Starbucks змушена закривати 600 своїх кав'ярень за браком клієнтів. Тож, мабуть, недарма сьогодні Нью-Йорк Таймс на першій сторінці примістила фото ряду непроданих авт на ділерському майданчику з приміткою, що продаж найгірший за останні 10 років. Ну і занепад переживає також житлове будівництво, бо люди не купують домівок, попри те, що ціни падають.
Юрій, а що кажуть тоді економісти? Які їхні прогнози?
Ну, багато хто з них вважає, що можна як завгодно називати нинішній стан уповільненням, гальмуванням, спадом, зниженням ділової активності, але суть одна й та сама – рецесія, і вона може тривати не менше, ніж рік. Етан Гарріс, провідний економіст брокерської фірми Lehman Brothers, навіть називається повзучою рецесією. Він пояснює в інтерв'ю New York Times, що за класичною рецесією спостерігається, звичайно, спад протягом до 9 місяців, 2-3 кварталів спад, після чого настає піднесення. Натомість нині очікується триваліший період повільного зростання, недостатнього для створення нових робочих місць. А замість гострого болю – хронічний. І 3 липня має бути опублікований звіт Міністерства праці США про рівень зайнятості у червні. І економісти очікують повідомлення про втрату ще десь 60 тисяч робочих місць. Скорочення вже 6-й місяць підряд. І ще одна ознака рецесії – те, що кількість нових заяв про допомогу по безробіттю вже 3-й тиждень підряд перевищує 380 тисяч. Також, тож, очікують люди, що період рецесії закінчиться десь у другій половині 2009 року.
Ну, Юрію, я б сказала, що від вас сьогодні надійшли доволі сумні новини. Будемо сподіватися, що цей період рецесії, можливо, все ж таки закінчиться раніше, оскільки він впливає і на економіку інших країн, і, зокрема, України, слухачі якої зараз з нами на зв'язку, слухають «Свободу» сьогодні. Був на прямому зв'язку із Нью-Йорка Юрій Дулерайн. Я дякую.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Щойно ми говорили про ціни у Сполучених Штатах, а зараз почуємо про ціни на найпопулярнішому українському курорті Криму. Там, попри екологічні скандали, спостерігається курортний бум. Кількість гостей, що відвідали півострів у перший літній місяць, збільшилася на 10%. І це при тому, що ціни на курортно-туристичні послуги зросли в середньому на третину. Сьогодні президія кримського парламенту ухвалила рішення про будівництво нового великого і сучасного терміналу в міжнародному аеропорту Сімферополь, який вже не справлявся зі зростаючим потоком авіатуристів. Подробиці від кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Кримські урядовці розраховують, що до 2011 року, коли реконструкція Сімферопольського аеропорту завершиться, пасажиропотік тут зросте у п'ятеро, і Сімферополь прийматиме літаки усіх типів, в тому числі найсучасніші лайнери. Гендиректор аеропорту Володимир Ануфрієв каже, що вже визначилося коло потенційних інвесторів.
На
нинішній час висловили бажання брати участь в інвестиційному проєкті три структури: дочірнє підприємство Віденського аеропорту, компанія «Ньюс Харків», це відомий бізнесмен Ярославський, і московський уряд. За повідомленням Міністерства курортів і туризму автономії, попри те, що напередодні сезону пройшла негативна інформаційна кампанія щодо небезпечних наслідків екологічних аварій в Керченській протоці, перший місяць літа для курортної сфери виявився вдалим. Туристів приїхало більше, і їхня кількість сягнула 1,5 мільйона. Тільки авіатранспорт дав зростання на 15%, каже спікер кримського парламенту Анатолій Гриценко.
Динаміка
відпочивальників збільшується, тому є необхідність будівництво сучасного авіатерміналу, який забезпечить у повному обсязі обслуговування 750, а в перспективі 1200 пасажирів на годину з урахуванням усіх міжнародних стандартів. Загалом кримські урядовці впевнено прогнозують, що цього року Крим прийме понад 6 мільйонів відпочивальників. Експерти звертають увагу на те, що цьогорічний туристичний бум відбувається на тлі значного зростання цін в регіоні. Туристичні послуги в Криму подорожчали більш як на третину, і це лише перша половина сезону. Та й за умов, що рівень сервісу не покращився. Про це я запитував у кількох курортників, які вже поверталися з відпочинку додому.
Дуже дорого, дуже дорого, дуже.
Конечно, очень дорого, а сервіс плохой.
Дорого, дуже дорого, да. Для всіх це дуже дорого.
Керівник інформагенції «Є Крим» Руслан Югош каже, що туроператори знають, які б не були погодні, екологічні, економічні чи етнополітичні умови, до Криму все рівно приїде 5-6 мільйонів туристів. Саме існування великого контингенту постійних клієнтів забезпечує операторам цієї галузі стабільний прибуток, який їх влаштовує. В Криму переважно сервіс низький, ще радянський. Бази відпочинку залишаються нереконструйованими з 80-х років, але великий потік туристів дозволяє власникам цих баз нічого не змінювати.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Погода діє. Де юре, де факто вона не діє, але за це де факто хтось має відповідати.
Пані, яка конституція, які люди, хто про нас думає тепер?
Це «Свобода сьогодні».
Today we are coming together for the same goal – to elect Barack Obama as the next president of the United States.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
І сьогодні на закінчення «Свободи» сьогодні до проблем медицини. Всесвітня організація охорони здоров'я ВООЗ обіцяє новий і відносно дешевий спосіб діагнозу так званого лікарсько-стійкого туберкульозу. Впродовж 2 днів і на невелику ціну пацієнт дізнається, чи не загрожує його життю небезпека. Це вкрай важливо для країн з обмеженими можливостями і низьким рівнем життя. Детальніше про план ВООЗ розповідає Зиновій Фрис.
Нова ініціатива Всесвітньої організації охорони здоров'я вкрай важлива з врахуванням росту числа людей з так званим МДР-туберкульозом. У світі ним заражені близько 500 000 людей. При цьому хвороба продовжує швидко поширюватися. Проблема полягає в тому, що стандартна терапія щодо хворих є неефективною. Ще більшою проблемою є те, що досі повноцінне діагностування хвороби забирало не один місяць. Доктор Карін Вейєр, керівник лабораторії в Женеві, каже, що діагностика тривала від 1 до 3 місяців, а часом і більше. Ситуація ускладнювалася, якщо з'ясовувалося, що пацієнт ще й ВІЛ-інфікований, і цей пацієнт помирав ще до підтвердження діагнозу. Вейер додає, що в той час, коли триває діагностування, хворі також можуть поширювати хворобу через кашель і навіть розмову. Новий діагностичний тест лікарсько-стійкого туберкульозу, впровадження якого анонсувала Всесвітня організація охорони здоров'я, триватиме не більше 2 днів. До того ж, він буде недорогий, приблизно $8. Для виявлення хвороби на основі ДНК достатньо буде зразка слюни пацієнта. Однак тестування – лише перша частина нової ініціативи. Крістін Вейер каже, що друга частина проекту має переконати, існують адекватні й доступні ліки для пацієнтів з МДР-туберкульозом. Поєднання діагностики з лікуванням – це чудово. Нова програма стала можливою завдяки грантам Міжнародного центру з придбання медикаментів проти СНІДу «Юнітейд», який виділив $26 мільйонів для діагностики хвороби і близько $44 мільйонів для її лікування. Лікарсько-стійкий туберкульоз – проблема не лише країн третього світу. За словами Крістін Вейер, ця проблема заторкнула і Росію та східноєвропейські країни. Туберкульоз, в тому числі і лікарсько-стійкий, є серйозним викликом і для України. Нова програма боротьби Всесвітньої організації охорони здоров'я з цим різновидом хвороби передбачає також діагностування та лікування хворих в Україні. За новий фриз Радіо Свобода.
Це була програма «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Говорить Радіо Свобода. Говорить радіо.